On behalf of the National Awful Arts Community of Melbourne, Victoria, I thank Minister Scott and the Victorian Government for their support of our community and its plan to construct a Macedonian Cultural Centre. I thank everyone for their presence at a short notice, and in particular will note the presence of Ms. Bronwyn Halfpenny, Member for Thomastown. If you please allow me, I'd like to say a few words in Macedonian. Во име на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, би сакал да изразам голема благодарност до министерот Скот и владата на Викторија за нивната подршка за изградба на Македонски културен центар. Исто така, изразувам благодарност до сите присутни за вашето отстапено време, особено до госпојгата Бронвин Халфпени, членот за Томостаун. Управата на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија предвидува новиот двоспратен културен центар да биде опремен со приемна сала, библиотека, неколку канцеларии, театар за предавање, киносала, радио студио и музеј. Идејата е да се задоволат различните културни потреби на македонската заедница. Ние веруваме дека овие нови простори ќе допринесат кон создавање на една конструктивна културна креативност, особено за младите во нашата заедница и нивниот развој како одговорни австралијски државјани. Неопходно е да се одржува заедницата за да се одбегнат опасностите на отуѓување кои постојано се присутни во секој современ град. Згора на тоа, такви објекти им недостасуваат на северните предели на Мелбурн. Затоа ќе овозможиме нашиот нов културен центар да биде достапен за користење од страна на пошироката австралијска јавност, како и за другите етнички групи. Во заклучок, би сакал да изразам една голема благодарност до министерот Скот за неговата предвидливост, а исто така и до госпојата Бронвин Халфпени, локалниот член за Томастаун.